Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. En geliefdes, daarom genade en vrede van God ons ouer en Christus Jesus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees wat die saam en in ons teenwoordig is. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u in ons is en ons enthousiasties maak om op watter manier ook al saam te sing. Dankie vir mense wat die talent het om ons te begelei. Dankie vir mense wat talente het om op verskillende maniere ons as gemeenskapsgroep te help en te help groei. Dankie dat ons dit die gawes van die Gees kan noem, omdat u dit vir ons skenk en vir elke seisoen 'n gawe vir ons bedoel. Dankie dat u ook vandag vir ons hier gereed maak en oopmaak vir u. En al is dit net om 'n oomblik te wees waar ons weg is van alles wat ons kwel, dat ons in hierdie moment net saam met u kan wees. Ander tye ook, maar bewustelik nou saam. Seën asseblief dit wat elkeen vir ons moet hoor. Ons vra dit in die naam van u as ons God en ouer, in die naam van u as ons verlosser en Here, in die naam van u as ons as Gees van God in ons, ons trooster en advokaat. Amen. Ons skriflesing vandag het ek gaan net die enkele verse lees, ons kan die hele lang gedeelte lees, maar is Johannes 14. Ek probeer na die diens nou deesdae die PDF soos Gerard ook gemaak het aanstuur en ek het eers gedink om 'n donderdag te stuur wanneer ek aan die goed weer werk, maar ek het maak dit sommer klaar so nadat Laurens die goed deurgestuur het, sal ek die PDF ook stuur, so jy sal die hoofpunte min of meer die slides daar kry, wat daar is, die inhoud kan julle na luister, na wat Laurens dan ook oplaai. Hy haal gelukkig die dele uit wat ek sing, so jy word daar die deel word jy gespaar. Jesus sê vir sy disippels, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie. En julle moet nie bang wees nie. Ek het as tema gekies om te sê, word jou vrede gesteel? Word jou vrede gesteel? En die vraag is nie of jou geld gesteel word nie. Ons het so tyd terug geinbraak by ons beleef wat Wilma se laptop en juwele gesteel is al hy goed. So dit doen iets aan jou as iemand fisies iets kom steel by jou. Maar ek wil ook nie praat oor of jou kar gesteel is nie. Ek het gelukkig nog nie dit beleef nie. Of jou selfoon weggeraak het gesteel is nie. Maar byvoorbeeld, jy kry 'n WhatsApp boodskap en onmiddellik begin jy wonder, wat bedoel hy daarmee? Wat bedoel sy daarmee? En skielik is jou vrede missing. Of jy hoor iets wat iemand sê van of met jou en jy loop huis toe en jy kry dit net nie uit jou kop uit nie. Dit bly hak daar. En skielik is jou vrede daarmee weg. En dan besef 'n mens, jou vrede het nie net gesteel geword, jy het jou vrede baie dikwels in daardie persoon se hande gesit. Hulle weet nie eens meer, jy worry daaroor nie, hulle weet nie eens dalk wat hulle aan jou gedoen het nie. Maar dalk is dit nie eens 'n ander persoon nie, dalk is dit 'n mens se eie gedagtes, want bekommernis kan nogal jou vrede steel, spyt kan jou vrede steel, woede kan jou vrede steel, die sê nou maar kan jou vrede, of het ek nou maar kan jou vrede steel, of wat as dit of dat gebeur kan jou vrede steel. Daar is soveel maniere. En mens kan so vashak op wat jy wens kan wees, dat dit ook jou vrede op jou insteel. Maar vandag wil ek net 'n ander vraag op jou insteel, en daardie vraag is pertinent om te sê, in wie se hande is jou vrede nou? Nou, in hierdie oomblik. In wie se hande is jou vrede nou? Een van die peanuts, ek onthou julle die peanuts strookies wat so in die koerante verskyn het. Ek het nou nie daai slide ingesit op die PowerPoint wat ek vir julle gaan stuur nie, want dit is kopiereg ongelukkig op die goed, of gelukkig op die goed is. So ek gaan nou maar net dit hier wys. Maar in een van die peanut boekies sê Charlie Brown en Linus is hulle baie besig daar met mekaar en baie ernstig. En dis die boek van Charles Schulz wat die titel het, You're a Winner, Charlie. En dan in daai vraagie kom Charlie en Linus is nou al by mekaar, daai mannetjie wat altyd met die kombers loop is Linus. En Violet vra vir hulle, what are you two standing here looking so worried about? Charlie replies, we're afraid of the future. She asks, are you worried about anything in particular? Charlie says, oh no, we're worried about everything. And Linus adds, yes, our worrying is very broad-minded. partykeer as jou worries net weier, dis asof jy een ding 'n ander ding aansteek en dan worry jy sommer daaroor, jy worry sommer namens almal. Maar daar wil ek graag meer single maak dat maak om vir ons 'n refrein sin te gee wat sê my vrede is nie in ander se hande nie, my vrede is in die hande van Jesus, sodat as die goed opkom, jy kan sê my vrede is in die hande van Jesus, dat jy dit kan override om dit so te stel en 'n ander rad kan kom om dit op 'n ander manier te hanteer. Ek wil graag 3 R neem. Die eerste R is raak sien. Wie hou my vrede in hulle hande? Kom ons praat eers oor ander mense wat ons vrede so maklik kan neem, deurdat ons dit vir hulle gee. Byvoorbeeld, dis gewoonlik as die woordjie as bykom wat ons dit sê. Ek sal vrede hê as my kind gelukkig is. Of as my kind te werk het. Ek sal vrede hê as daardie persoon my aanvaar. Ek sal vrede hê as almal doen wat ek dink hulle moet doen. Maar as gewoonlik as hy woordjie as bykom, maar weet jy, oh man, ek het dit nou vir ander mense weggegee. Maar dan koppel ons ironies genoeg ons vrede aan ander mense se gedrag. Met ander woorde, hulle hou nou ons vrede in hulle hande. So wanneer hulle glimlag, dan voel ons goed. As hulle ongelukkig is, is ons ongelukkig. En julle wat kinders en kleinkinders het, sal weet, Helen Zille het op 'n stadium gesê, sy het bekend geraak daarvoor, dat sy gesê het, jy is net so gelukkig soos jou kind is, as 'n ouer. Want somehow, maar wat eintlik feitelik gebeur, as ons koppel ons vrede aan hulle omstandighede, aan hulle gedrag, ons gee ons vrede weg. En dis 'n gevaarlike plek, want nou het jy nie meer jou vrede nie. En dan kan jy nie altyd so effektief help as wat jy gehoop het nie. 'N tweede gedagte is, ons brein werk nie altyd lekker met ons saam nie, want ons brein is heeltyd aan die scan, erger as 'n CT scan of 'n MRI, scan ons brein die heeltyd vir moontlike bedreiging. Nou ek kan die neurowetenskaplike pad vir jou aandui, wat gebeur is, dit wat deur ons kop gaan op die oomblik wat ons gedagtes noem, is eintlik maar neuroimpulse. En dit het nie regtige waarde op sigself, is die waarde of die betekenis wat ons daaraan gee, en nou kom daai neuroimpuls by ons sogenaamde amygdala, ons brein se bedreigingssentrum, en van daar af gaan dit, kom ek som dit net op as 'n HPA, dit is 'n sentrum wat alles beheer en by mekaar se daarvan af, en dit stel kortisol en alle streshormone vry, maar voortdurende vrystel van streshormone, soos kortisol en adrenalien, maak dat jou prefrontale korteks beïnvloed word. En wanneer dit beïnvloed word, dan verdwyn jou kalmte, want dit word hier beheer, jou perspektief verdwyn en jou besluitneming raak die mekaar. Want jou prefrontale korteks, die voorste deel van jou brein, beheer al daai goeie. Maar nou word dit gehijack deur 'n elektriese impulsie deur jou brein, waaraan jy bepaalde waarde gee. In ander woorde, ons brein kan baie vinnig alarm maak, beteken sy alarm harder as die werklike gevaar. Byvoorbeeld, iemand kyk vreemd na jou, en dan sê jou brein, daar is iets fout met my, of is iets fout in die situasie. Of iemand antwoord jou kortaf, en dan skielik sê jou brein, hy is kwaad vir my. Iemand sê, ons moet praat, jou brein sê, oh, daar is iets verskrikliks, wat hulle nou met ons gedoen. So wat in feite gebeur is met die neuroimpulse is, die waarde wat ons daar gee, deur ons manier van ding daarop is, dit laat die goed hijack en dan word ons vrede gesteel. En ek het op jou en dit in prentjie vorm probeer voorstel, hoe ons ons vrede weggee. Aan die eerste punt, hierso het jy 'n neutrale boodskap, en dan werk ons brein altyd met wat hulle noem 'n negativity bias. Ons sê baie keer mense is negatief, maar dis 'n breinimpuls. Ons breine is ingestel op gevaar, so ons brein sien by default, by verstek, altyd eers die negatiewe raad, want dit moet ons beskerm. So wat gebeur is, nou kom daardie, ons brein vat 'n gewone boodskap en interpreteer dit dadelik eers negatief, wat is die gevare daaraan verbonde. En dan gebeur daaruit wat daar interpretasie angs op jou inkom, en jy wonder, wat is die betekenis agter daardie woorde, wat het hulle bedoel? Maar nou begin jy onseker raak, en onsekerheid skep twyfel en angstigheid waarmee gepaard gaan. En dan gebeur wat hulle noem cognitive mind reading. Nou begin jy inlees in die situasie en wat nie noodwendig daarin is nie. Jy begin dink namens die ander dink, persoon dink, asof wat hulle dit dink. En dis nie noodwendig so nie. So jy probeer kyk sonder bewyse wat aan die gang is, en jy hou stories in jou kop en jy maak stories vir jou op, wat jou nog erger in die moeilikheid bring op jou eind. En dan gebeur ruminating, wat hulle noem, dis 'n loop wat vorm, 'n lus wat vorm, wat die gedagtes begin herhalend raak, en een gedagte trigger die ander een op jou eind, hardloop jou kop heeltyd, soos die ou mense sê, jou kop begin raas. En dan het jy pas jou vrede weggegee. En daarom is het belangrijk om te stop op een stadium met te sê, wat weet ik werkelijk en wat vertel my brein my? Is dit die werkelijkheid of vertel my brein nou net vir my een story? Want heel dikwijls vertel jou brein vir jou story gebaseer op moontlike gevaar wat nie waar is nie en dat is jou vrede gesteel. En nie die herinterpretatie van die situasie en emotionele reaksie beïnvloed ons emotionele regulering, op die einde beïnvloed dit ons hele lewe. En dit beteken, ons hoef nie net elke dag gedagte te glo, omdat ons die gedagte het nie. Die gedagte is nie noodwendig waar nie. En ons hoef nie elke emosie te gehoorsaam nie, want die emosie is nie noodwendig van pas nie. En ek hoef beslis nie my vrede in iemand anders se hande te plaas nie. En so vallend hoe mense die preek uitwerken, kom jy achter my preek eindelijk vir jouself ook, nie? In die hele proces. So die wereldse oplossing vir hierdie story is dikwels, verander jou plek, met andere woorde gaan jou vakantie, dit is wat van die wereldse ontsnapping hieruit, of die wereldse sê, verander jou chemie, gebruik kalmeerpille en al die goed, ons gesels hierdie week met ons dokter Pel, toe sê die interessante is, tussen drank en dwelmmiddels gebruik is, as jy drink, dan weet jy min of meer waar in die bottle is jy, waar, by die boks is het moeilik, jy kan nie altyd sien waar in die boks is jy nie, maar as jy drank gebruik en jy sien, oh man, hierdie bottle het dan nou besonder vinnig leeg geraak, dan weet jy, jy kan een briek aanslaan. Maar jou probleem is, as jy een pil slik, of een dwelmmiddel gebruik, dan neem jy die hele ding in. Jy kan hom die halfpad stop soos een bottle wijn nie. En dis ookom daai goed so gevaarlik is. Wel, die drank kan ook gevaarlik raak. Maar dis die dilemma wat gebeur, sê hy. Jy neem die hele ding in, en daai ding loop sy hele pad. Want ons praat onder andere oor mushrooms. Het jy al gehoor die mense gebruik mushrooms? Ek gedacht, jy krijg net in kost, toe hoor ek nou die dag van ons pelle is by een van hierdie goed soos Every Burn, of wat is hy goed sy naam, en die manne doen die mushroom ding, maar dis een psychedelische middel. Freddy, was jy in jou jare hier, toe jy politie oor was, was hy goed nog die beskrywing, hy het nog die mushrooms gehad, hy het die dag gehad. Freddy was politie oor van Guns Bay. En hulle het by die politiekantore ontsettende massieve, ek grootste vye boom wat jy kan glo, het hulle daar met die heerlikste vye. En ek vraag een dag vir Freddy, ek sal het elke onthou, en die vraag ek, hoekom is die boomse vye so mooi? Als, toe sê wel, die buitense staalbank, en as hulle lyke oopsnijd, dan loop die bloed in, en dit het yster in, en dit veroorzaak dat hy... Dit was in die ou jare... toe hulle die lyke nog gedissekteer daar buiten. Ek het dit gelukkig nie gesien nie, was in my tyd was het al voorbij. So, miskien moet jy net wonder as jy mooie vye kry, wat het hulle daar begrawe? So, die wereld het al die oplossings van jou chemie, en dan nog een oplossing wat die wereld kry, is verander jou basis, hulle noem dit retail therapy. Dis hoekom die kredietkaartmaatskappy so floreer, want mense probeer ontsnap deur te koop. En nou sien ek, loop ek nou die dag vir Barry Hilton raak, die komediant, en nou Barry Hilton het een van sy stories, en hy sê, hy stap so graag in Woolies in, en dan sien hy die mense kyk vir hom, en dan wil hy nou nie vir hulle wys, hy die maand die geld nie, dan laai hy die duurste sushi in, hy laai die duurste dit in, al die goede, en dan verdwijn hy achter die laaste rakkie, en hy los die trolley daar, en dan stap hy uit die winkel uit. So baie keer gebruik mense retail therapy, om ook te ontsnap uit die ding uit. Maar ek wil een laaste punt sit en te sê, daar is een ander iets wat ons kan help, en daar is eintlik iemand, en dit is Jesus, hy kom op die aardse toneel, en hy kom leer vir ons van vrede, en die tekst wat saam gelees het, is juist in die tyd wat hy weet wat vir ons voorlee, en dan sê hy, my vrede gee ek vir julle, my vrede laat ek vir julle na. So, dis hier vrede wat afhankelijk is van een perfecte situasie, en hy is op pad om gekruisig te word. Dis vrede ten spuite van die situasie, want sy vrede is gewortel en vastgehou in sy verhouding met God. Hy weet die pijn wag, maar hy weet sy vader is nog groter as die pijn ook. So jou omstandighede kan jou beïnvloed, maar dit hoef jy nie te beheer nie. Want daar is 'n ander Heer, en dis hierdie Jesus, wat vir ons kom sê, wat ons kan help om te sê, my vrede is nie ander se hande nie, my vrede, is in die hande van Jesus. Kom ons vat die tweede erin, dis reageer intentioneel, moet nie jou vrede uitlever net nie, reageer doelbewus, want tussen wat gebeur met jou en hoe jy reageer, is daar dikwels daar die oomblik waarin jy kan kies. Jy kan nie keer dat Hemel, ek het nou nuus gekyk hierdie week, dit is net amazing, een kant van die wereld brand die goed af, ander kant van die wereld is droogte, ander kant van die wereld is kieme wat mense opvreet, ander kant van die wereld is aardbewings, dit is net gek in die wereld, hè. So daar is goed wat jy nie kan kies nie, jou gebouw val in mekaar, en jy het jou hand daar nie. Maar wanneer jy 'n keuse moment het, is tussen daardie moment van iets wat gebeur en hoe jy reageer, is 'n keuse moontlikheid vir jou. En ons het al van tevore na Viktor Frankl verwys, en hy het baie beklemtoon Stephen Covey het in sy boek 7 Habits of Highly Effective People, juist ook daarna verwys na Viktor Frankl se storie. En Viktor Frankl het net gesê, in die slegste situasie, het jy nog altyd die keuse, hoe hanteer jy die situasie? Wat maak jy in die situasie? Daai keuse kan niemand van jou wegneem nie. Dis jou houding wat jy het, teenoor jou omstandighede, jy kan kies wat jou houding gaan wees. En daarmee het hy glad nie jou leiding geromantiseer nie, sy vrou is dood in die konsentrasiekamp, sy familie is dood, sy doktoraal is in een dom gegooi, allerhande goed. So hy het nie geromantiseer nie, hy het agtergekom, jy kan toch kies. Ek onthou een stukkie toe ek het boek geskryf het, het raak gelees van hom, waar hy sê, hy staan die oggend, hulle hande is gebars van die koue en die ys en die sneeuw en al die klas van goed, en hy kyk op en hy sien, die sonsopkomst lyk so mooi, in daai moment, en hy sê, dankie daarvoor, niks het verander nie, hulle het nie genoeg kos nie, hulle is honger, hulle is koud, maar is mooi oomblik, so as dinge wat gebeur wat jy kan kies met die keuse, want soms steel iemand nie jou vrede nie, jy gee jou vrede vir ander mense weg. Hulle sê iets, maar jy herkou dit. Hulle doen iets en jy draad dit saam met jou. Hulle skep die situasie, maar jy leef die situasie nog daarna. En daar moet die mens leer sê vir jouself aan mekaar, en ek preek vir myself ook, ek gaan nie my vrede aan die situasie oorlewe nie. Ek het vir jou een tabelvorm probeer saamstel, en vanoggend ook voorbereid, klik ek my hemel, maar die goed kan nogal met handgebare saamwerk. Met ander woorde, as iets gebeur in situasie, dan is dit net eenvoudig, halt. Sê dit vir jouself, wow, stop, halt. Wat daarna gebeur is, dan begin jy asemhaal. En ek het daar die 4x4 methode ingesit. Dit is baie erkende techniek wat hulle in die militaire wereld vooral gebruik, waar mense baie keer onder water is, en hulle moet kyk waar moet hulle volgende wees, al die klas van goed is, so het kom met die liga uit. En dit beteken, jy haal vir 4 tellings asem, jy hou jou asem vir 4 tellings, jy blaas vir 4 tellings uit, jy hou jou asem uit vir 4 tellings. Dit is een 4x4 moment. So jy haal net asem. En dan herken jy, wat is dit wat my pla, wat is dit wat my vrede bedreig? Gee dit 'n naam, gee dit 'n persoon. En daarvan af herinner jy jouself aan Jesus' belofte, ek is by jou, my vrede is groter as dit. En jy moet jouself dit herinner, want jy moet dit override, jy moet nuwe neurologiese breinpatrone skep in die proses. En dan handel jy en vra, wat is die beste ding wat ek nou in die omstandighede kan doen? En as jy niks aan die omstandigheid kan doen nie, dan gee jy het, jy handig dit oor. Jy gee dit vir Jesus. En as jy soos ek is, dan gee ek het vir Jesus, en teen 10 uur het ek alweer teruggevat, dan moet ek weer al goed gaan. Dan gaan jy weer dit. En dis die manier hoe jy probeer jou brein help om te besef, ek laat my vrede nie steel nie, want my vrede is in iemand anders se hande. En toe ek begin dink oor hande, toe besef ek hoe besonder dit is, oor Jesus se hande. En ons het verlede week het ons gepraat oor Jesus se hande wat Thomas gesien het. En ek het agterna besef, afhangend hoe heel die mens is in die hemel, is dit waarskynlik hoe ons vir Jesus ook gaan herken, is waarskynlik aan die merke aan sy hande ook. Want hy sal waarskynlik dit nog saam met hom dra. By the way, jy gaan vir Adam en Eva ook herken, want hulle het die naaltjies nie. Dis wat te sê as ons kaal is in die hemel. Ok, maar ek besef skielik, Jesus' hande het mense aangeraak wat ander mense vir my, onthou jy laai my laatse ouwens, ek wil is grillig, die siekte kan jou aansteek, dit is nie lekker nie. Sy hande genees, sy hande hou vast, sy hande bring herstel, hy raak aan mense sy oe en hy maak dit heel. Sy hande seën, sy hande bring kinders by mekaar en sy hande word in 'n kruis deurboor. Skielik gebeur als net toe ek begin dink oor sy hande. So wanneer ek my hande in Jesus se hande plaas, is dit nie in die hande van 'n vreemdeling nie, dis in die hande van die een wat my ken en wat my lief het, dis die hande in die een sy hande wat vir my gesterf het, sy lewe vir my gegee het. is in die hande van die een wat opgestaan het, en is in die hande van die een wat regeer op hierdie oomblik in die wêreld. So my vrede is nie ander se hande nie. Herinner jouself, my vrede is in die hande van Jesus. Laaste gedagte, en dit is die laaste R. Kom ons praat oor rus, jou lewe in die hande van die koning. En hier is die diepe waarheid. Jesus is meer die rabbi wat daar rondloop op aarde nie. Die Jesus wat sy hande uitgestrek het om mense te genees, is die opgestaande Here, hy die dood oorwin. En die dood is die grootste mag. Maar Jesus is groter. Die hande waarin jy jou vrede plaas behoort aan die koning, die een wat alle mag het, die een wat groter is, die een wat regeer. En daarom kan hierdie Jesus sê, ek is aan die regterhand van God, my Vader, wys openbaring vir ons. Dis 'n regeerposisie, dis 'n eerposisie, dis 'n handelende posisie. Efesiërs 1 sê Jesus, sê Paulus, dat Christus opgewek is aan die regterhand van God sit, bo alle magte en heerskappye. Jesus sê self, Matteus 28 vers 18, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Dis die ene wie se hande ons is. En nou kan jy verstaan hoekom Jesus sê, moenie ontsteld wees nie, moenie bang wees nie, want my vrede gee ek vir jou. My vrede wat alles kan heers en oorheers. So jou lewe is nie in die hande van omstandighede nie, jou vrede is in die hande van Jesus. Dit beteken nie jou lewe sonder probleme nie, maar dit beteken Jesus se hande is saam met jou in die probleme. En hy gee vrede te midde van alles, en die Bybel noem dit die Hebreëse woord shalom, irene is die Griekse woord daarvoor, en shalom beteken heelheid, omvattendheid, welstand, volledigheid. Dis shalom. Dis hoe dinge bedoel is om te wees voordat sonde en alles te mekaar gemaak het. So wanneer ek sê ek is in God se hande, dis ek in die hande van shalom, van vrede, selfs wanneer dinge rondom my nie reg is nie. Ons kleinkind was nou die naweek by ons, die enetjie. En is baie interessant, as 'n kind bang is, dan soek hulle 'n hand. Ek weet jy vir hulle, vat net 'n oomblik terug, as 'n kind bang is, soek hulle 'n hand. Hulle vra nie, wat is die situasie, wat is die statistiese uitwerking van die situasie, hulle soek net 'n hand. Want somehow doen die hand iets aan 'n mens. Want die hand sê, jy is nie alleen nie. Die hand sê, ek is hier vir jou. Die hand sê, ek sorg vir jou. En dis daarom wat Jesus op 'n manier vir ons sê, gee jou hand vir my, nie letterlik in die sin nie, maar vertrou my. En miskien moet mens letterlik jou hande oopmaak om Jesus sê, Here, ek gee vir u my verlede, ek gee vir u wat ek nie kan beheer nie, my vrees en my toekoms. Here, ek gee u my mense. Jesus, ek plaas dit in u hande. Gee u vir my vrede in my hande. Want Jesus sê, my vrede gee ek vir julle. En ek hoef net my hand uit te steek en sy hand te vrede te neem en dit in Jesus se hande te plaas. En dis die vrede van oorgawe. Ek neem verantwoordelikheid vir wat binne my beheer is. Maar ek gee beheer hoor oor nie aan ander mense nie. Ek gee beheer oor aan die een wie se hand nou regeer. En daarom gaan ons as Christene 'n stap verder as Viktor Frankl. Hy sê, ek kan my houding kies. Maar ons sê as Christene, ek kan my houding aan Christus toevertrou. Want hy het vir my gekies. Ek kan my houding aan Christus toevertrou. Want hy het my uitgekies. En dit my weer opval toe ek weer oor die ding dink. Die hande waarin ons is vrede plaas, is die hande van die Jesus wat aan die regterhand van die Vader sit. Die hande van die een wat die mense op aarde aangeraak het, is die hande van die koning van die heelal. Die hande wat siek is aangeraak het, is die hande van die een aan wie alle mag gegee is. Die hande wat kinders geseën het, is die hande van die een wat sê, ek is met julle al die dae van die lewe. Die hande wat die brood gebreek is, die hande wat vir ons die brood van die lewe is. En die hande wat deurboor is, is die hande wat vir my en jou herinner, jy is geliefd. So ek wil jou vanoggend net aanmoedig. Kyk na jou hande. Kom ons doen dit sommer letter. Kyk net 'n oomblik gou na jou hande. En moet nou nie worry oor rimpels en wat ook al daar is nie. Maar terwyl jy daarna kyk, dink daaroor. Ons probeer so baie dinge in ons hande hou. Ons probeer mense beheer, ons probeer die toekoms beheer. Ons probeer ons reputasie beheer, ons probeer alles regmaak, ons probeer keer dat niks verkeerd gaan nie. Maar Jesus sê vandag vir jou, jy hoef nie als in jou hande te hou nie. So maak jou hande oop, want jou vrede se vrede is nie in ander se hande nie, dis in die hande van Jesus. Die hande van Jesus wat jou vashou, wat aan die regterhand van die koning sit, wat self die koning is, die Here. En daarom hoef ek en jy nie te weet wat môre op ons wag om vrede te hê nie. Ons hoef net te weet, wie hou my vas? En ons weet sy naam is Jesus. Jesus. My vrede is nie in ander se hande nie, is in die hande van Jesus. Ek speel vir julle 'n Zulu lied, wat die woord beteken vrede. Goed, nog iemand? Kom ons maak dan klaar met 'n moment wat ons vir onsself gee. Dankie, Laurens. En vir jouself net jou hande oopmaak vir 'n oomblik nou. En net vir jouself sê, jy gaan nie met ander dit deel nie. So jy doen net met jouself. Was die een ding wat ek hierdie week uit my eie hande uit kan los en in Jesus se hande kan plaas? Net so 30 sekondes daarvoor. Wat is die een ding wat ek vir hierdie week nou uit my hande uit moet gee vir Jesus en in sy hande te sit? En as jy 'n moment wil gebruik om 'n kersie te kom aansteek, welkom nou. Kom ons bid saam. My vrede gee ek vir julle. Dankie daarvoor, Jesus. Amen.